Bapak Ibu para sederek ingkang binerkahan wonten ing Gusti Yesus Kristus, wilujeng pepanggihan kalian kula Pendeta Yemi Mawi Dinurani saking GKJ Sragen, Klase Sragen, wonten ing renungan Sabdo Winedhar edisi Selasa 18 Juni tahun 2022 kanthi irah-irahan Aja ngrengreka dawuhe Gusti. Ingkang sinerat wonten ing 1 Samuel 11 ayat 12 dumugi 23, Jabur 53, ugi Wahyu 21 ayat 22 dumugi Wahyu 22 ayat gangsal. Nats kapetik saking 1 Samuel 11 ayat 11. Engsun keduwung dene jumenengake Ratu Saul. Amarga wong iku wis nyingkur marang engsun lan nglirwakake dawuh engsun. Nabi Samuel temah sekel galihe nyebut marang Sang Yewah sewengi muput. Bapak Ibu para sederek, dawuh lan pangandikane Gusti iku gumathok. Datan owah lan gingsir. Parandene, manungso kerep ngreko-ngreko anggone mbabarake dawuh lan pangandikane Gusti. Tumrap dawuh lan pangandika kang kudu dijarwakake luweh dhisik, iku ora kena direko-reko, apa maneh meksa dawuh lan pangandika kanggo ngujo kekarepaning manungso. Mligi kepriye bisane dawuh lan pangandikane Gusti iku bisa kababar miturut kahanan jaman saiki. Sepisan meneh dudu ngrereka sakarepe dhewe. Dawuh lan pangandikane Gusti marang Saul lantaran Nabi Samuel anggone nelokake wong Amalek iku cetha. Kados ingkang sinerat wonten ing 1 Samuel 11 ayat 18 dumugi 19. Sang Yewah sampun dawuh ngluruk dateng panjenengan dalem kanthi piweling. Sira mangkato nglurungono wong kang padha nglakoni dosa iku. Padha sirnakno yaiku wong Amalek. Sira perango nglawan wong-wong iku. Iku padha sira tumpeso. Menapa dene panjenengan dalem kok mboten ngestokaken dawuhipun Sang Yewah? Kenging menapa panjenengan dalem mundut barang-barang jarahan lan nindakaken menapa ingkang awon tumrap ing paningalipun Sang Yewah? Bapak Ibu para sederek, emane pangandika lan dawuhe Gusti iku ora diestokake Saul. Saul ngreko-ngreko dawuh lan pangandikane Gusti miturut kekarepane dhewe. Mbok menawa ngeman yen to barang kang pangaji iku disirnakake. Nuli sapi-sapi kang lemu lan becik dalah cempe-cempene lan rojo brono liyane dirampas. Malah Prabu Agag, ratune bangsa Amalek kang wis dirangket uga diculke. Tumindake Saul kang cengkah karo dawuh lan pangandikane Gusti iku, jalari Gusti Allah keduwung lan ora karenan marang korban kang kagawa saka sapi lan cempe jarahan. Awit bangun turut menika saestu langkung sae katimbang korban sembelihan. Gatosaken langkung sae ketimbang gajihipun mendo jaler. Kados menapa ingkang sinerat wonten ing 1 Samuel 11 ayat 21 perangan B. Milo, estokno dawuh lan pangandikane Gusti. Aja ngrengreka miturut kekarepanmu dhewe. Bilahi. Gusti mitulungi. Amin.